Bine v-am găsit, estimați ascultători, vă spune Cătălină Pălimaru. Continuăm și astăzi explicarea celor nouă fericiri rostite de Iisus Hristos în predica de pe munte, afirmații care cuprind esența legii morale a Noului Testament. Fericirile sunt nouă sentințe scurte pe care Sfântul Ioan Gură de Aur le aseamănă cu cele 10 porunci ale Decalogului. Ideile pe care le conțin aceste fericiri sunt adevărurile de temelie ale noii împărății mesianice, întemeiată de Hristos, întrucât prin ele se precizează pe de o parte caracterul acesteia, iar pe de altă parte se arată însușirile sau virtuțile pe care trebuie să le aibă membrii acestei împărății. Am vorbit până acum despre primele 4 fericiri. Continuăm acest periplu alături de Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte, ne oprim la fericirea a cincea din Predica de pe Munte, care spune așa: fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.
Da! Fericiți cei milostivi, într-adevăr, pentru că starea în sine de milă este o stare de fericire. Și mai mult, gândul acesta că dacă faci milă, vei primi milă și din partea lui Dumnezeu. Și acesta este un plus de fericire, cred.
E o diferență între milă și milostenie? Mila e sentimentul,
da,
parcă.
Cred că mila este starea în sine, dispoziția pe care o are omul față de nevoile aproape lui. Iar milostenia este manifestarea exterioară a acestei stări de milă, de compasiune. Sunt faptele efectiv concrete. Și am găsit la unii părinți mărturisit acest lucru, că de multe ori poate avea valoare mai mare dorința neîmplinită de a face milostenie, de a ajuta pe cineva, decât împlinirea acestei dorințe, acestei fapte. Și m-am gândit, oare de ce? Și am înțeles așa că fapta bună, împlinită, te poate duce și la mândrie uneori, la un fel de mulțumire de sine, de slavă deșartă, că uite ce om bun și valoros ești. Și acesta este periculos, este riscant pentru un om care aspiră la desăvârșire. Și atunci poate că este mult mai folositor să vrei să ajuți pe cineva și să nu poți, și să trăiești cu durere acest lucru. Și se pare că starea aceasta avea mai mare valoare înaintea lui Dumnezeu.
Totuși, unii spuneau că se întâmplă ca mulți credincioși să se ascundă în dosul ideii că ei se roagă pentru ceilalți decât să facă milostenie. Pentru că totuși milostenia înseamnă o jertfă.
Iar rămâne
o
ceea
virtute.
Ceea ce am spus eu mai devreme, nu trebuie să ne împiedice de la ajuta pe cel aflat în nevoie. Dar există și starea aceasta și nuanța aceasta. Că mulți se plâng la modul cel mai sincer că ar fi vrut să ajute pe cineva și n-au putut. Sau pentru monahi, de exemplu, care au votul sărăciei. Nu au agoniseală personală. Și poate că ar simți nevoia să ajute pe cineva. Au întâlnit pe cineva, un cerșetor pe stradă, care i-a cerut milă și n-a avut în buzunar. Poate că cel care i-a cerut are mai mulți bani decât cel căruia i-a cerut. Și neputând să-i dea, a suferit. Și pentru monah, suferința aceasta de a nu fi putut ajuta pe cel care i-a cerut, dar nu din răutate, ci pentru că din lipsă, are valoarea unei milostenii împlinite.
De ce Hristos Mântuitorul apreciază dania sau banul văduvei?
Pentru că văduva aceea zice că a dat tot ce a avut, toată avuția. și a dat din toată inima, fără niciun fel de... Oricum, ce avea era foarte puțin. Și atunci puținul acela care l-a avut și pe acela l-a dat și a rămas fără nimic. Ori nu la fel se întâmplă cu cei bogați care zice Domnul că dau din prisos. Deci, practic, ei nu fac o jertfă, nu suferă cu nimic oferind altora. Și pot face lucrul acesta așa, cu mândrie, cu uite că ce oameni valoroși suntem noi că dăm și altora, dar de fapt n-am făcut mare lucru. Și poate că mai așteptăm și să fim apreciați, să fim lăudați. Eu știu că în multe biserici există problema aceasta, că unii donează anumite lucruri, anumite obiecte bisericii și așteaptă neapărat să fie trâmbițați, să fie vestiți de la amvon ce au făcut, cât au făcut și dacă nu sunt lăudați suficient, se supără și poate chiar au ispita să se ducă la altă biserică pentru că n-au fost suficient de apreciați și de lăudați. Cred că milostenia lor într-o asemenea situație nu prea mai are valoare.
Părinții Bisericii, Părinte Teofil, au vorbit despre un lanț al virtuților, virtuți care se leagă una de alta, în sensul că cel care este milostiv trebuie să fie și smerit, și blând, și postitor, și un om al lui Dumnezeu. Nu, el este milostiv prin gesturile sale, iar în rest este desfrânat, mai face și alte păcate, este și mânios. La ce vreau să mă refer acum? Există oameni politici astăzi suspuși sau oameni foarte influenți, cu bani foarte mulți, care sunt foarte apreciați. De ce? Pentru că fac bine bisericilor, fac multă milostenie, ajută la zidirea unor biserici,
apreciați de oameni,
apreciați de oameni și
dar nu știm cum este la
da,
Dumnezeu.
chiar preoții.
Ah.
Uite ce om a făcut foarte bine dând
Da.
bani bisericilor, dar el în rest poate că e desfrânat, este și mânios, vorbește și foarte vulgar, este și foarte violent, dar face foarte mult bine bisericii. Ce părere aveți despre acest gest de milostenie?
Nu pot eu să-l judec, Dumnezeu este cel care va judeca. Nu putem ști până la urmă ce este în inima fiecărui om. Și cu ce gând, cu ce cuget a făcut sau face el aceste gesturi, aceste acte de milostenie. Dacă este într-adevăr milostenie, dacă în inima lui el simte ceva pentru cel aflat în nevoie, cu siguranță că Dumnezeu va ține cont dacă sunt doar acte de bravură și prilej de a-și atrage mai mult atenția opiniei publice, nu știu.
Câte primim,
Da.
spune Hristos, să nu știe ce face dreapta, stânga. Adică să
Absolut.
fie
Deci trebuie
cumva
multă discreție
așa, nu
atunci când
trâmbițăm
facem
milostenia
fapte bune.
noastră.
Da.
O popularizăm pe mass media, iată, am mai dat bani și la biserica respectivă, am construit un sat dincoace, am făcut 4 case dincolo, am ajutat nu știu câți oameni.
Da, uneori această mediatizare și chiar în biserici, când unii binefăcători sunt lăudați și apreciați în public, se face aceasta din dorința de a-i stimula și pe ceilalți. Zice-se, ar fi și
O
aceasta o justă.
concurență.
Da, dar nu, eu personal nu o văd cu ochi buni. Pentru că încerci să-i umilești pe cei care nu dau, dar le crești mândria celor care dau și nu cred că rezolvi problema.
Și nu e bine să lăudăm în general așa pe cineva.
Sfinții părinți au fugit de laude și chiar mustră pe cei care laudă pe cineva. Spun că e un gest necugetat să lauzi pe cineva. Știu că Sfântul Siluan a pătimit foarte mult, ani de zile, din pricina unei aprecieri aparent nevinovate pe care a făcut-o un duhovnic. I-a spus, zice, dacă acum ești așa, adică la o anumită măsură duhovnicească înaltă, zice, ce vei fi la bătrânețe? Vă dați seama ce chin a
O
fost în
viață de
sufletul lui
chin.
Siluan după aceste cuvinte, care erau cuvinte de apreciere. Dar pentru omul duhovnicesc care vrea să ajungă la smerenia lui Hristos, asemenea aprecieri sunt foarte periculoase. pentru că îi hrănesc mândria, slava
deșartă. Și totuși
deșartă.
Noi fugim de multe ori după laude. Ne place că cineva spune că am rostit un cuvânt frumos, că am scris ceva frumos, că am făcut ceva grozav. Parcă dorim aceste laude.
Înseamnă că suntem departe de smerenie.
Da, e adevărat.
Și Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Așa că toți sfinții au fugit de laude, de aprecieri și erau mai degrabă bucuroși când erau ocărâți și nedreptățiți. Considerau mult mai prielnică această stare pentru sporul lor duhovnicesc.
Vorbisem într-o emisiune anterioară despre bogați și despre săraci. Spuneam că cei care sunt bogați au ocazia de la Dumnezeu, prin acest dar făcut lor, de a face milostenie. Este milostenia în special un apanaj al celor bogați?
Cred că da. Dacă Dumnezeu îi binecuvintează, dacă bogăția lor este binecuvântarea lui Dumnezeu și un rod al ostenerilor lor, înseamnă că trebuie să folosească prisosul și chiar și din ceea ce le aparține pentru a da și celor lipsiți. Este șansa lor de a se apropia de Dumnezeu și de a se asemăna cu Dumnezeu prin această virtute a milosteniei. Pentru că Dumnezeu este din fire milostiv, generos, dă, vedeți, deopotrivă și celor buni, dar și celor răi. Zice că răsare soarele și peste cei buni și peste cei răi, deopotrivă. Și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Deci, milostenia nu este condiționată. Se oferă pur și simplu tuturor. Dacă e milă, e milă pentru toți. Nu spune, apoi ăstea nu-i dau că nu merită. Aceea nu mai este milostenie.
Totuși, vedeți, pe stradă suntem asaltați de foarte mulți oameni care ne cer bani. Nu putem face milă cu toți. Însă se întâmplă ca la două colțuri de stradă să vedem o bătrânică care realmente are nevoie de bani sau un copil al străzii care știm că, de fapt, banii respectivi nici măcar nu ajung la el, ci trebuie să-i colecteze, să-i ducă în altă parte. Nu există riscul să facem o alegere?
Da, facem o alegere, dar cred că e foarte importantă starea inimii. O ajuți pe bătrânica pentru că știi că într-adevăr are mai multă nevoie și poate suferi pentru acel copil care a ajuns în starea în care a ajuns din pricina părinților, a societății. Te doare. Nu poți să-l ajuți, dar te doare starea lui. Adică nu ți-e tot una, nu-l judeci pentru starea în care a ajuns, ci îl compătimești. Poate verși o lacrimă pentru el înaintea lui Dumnezeu.
Avem tendința...
Cred că aceasta este starea de milostenie.
Avem însă tendința, dar nu face milostenie cu anumiți oameni, pentru că oricum știm că banii respectivi o să-i bea. Noi dăm banul, vedem că duhnește a băutură și a tutun, noi dăm banul și știm sigur că, deși el spune că își va lua pâine, își va lua alcool. Face milostenie atunci?
Cred că aici există două situații diferite sau două feluri de fapte bune. Există o stare morală a omului care face fapte bune potrivit legii morale, știe că a ajuta pe cineva necăjit, este o faptă bună și o face, chiar dacă nu simte. Și aici poate să facă alegeri, dau la cutare și la cutare nu-i dau. Și există o stare duhovnicească, deci o faptă bună duhovnicească, o stare lăuntrică, în care cred că nu mai poți să faci alegeri, suferi pur și simplu pentru toți oamenii, indiferent de starea și de condiția lor. Și cred că aceasta este adevărata dragoste și adevărata milostenie, când suferi în inima ta, ce spuneam la început, că nu poți să-l ajuți, dar suferi pentru că nu poți să-l ajuți. Și suferi pentru starea lui, pentru condiția lui. Și cred că în acest sens vorbește și Mântuitorul, milă voiesc, chiar nu jertfă. Adică atitudinea inimii tale față de omul respectiv, nu ceea ce îi dai. Că poți să-i dai mult sau puțin, Dar important e ce simți tu în inima ta, dacă mântuirea înseamnă asemănarea cu Hristos. Deci starea ta lăuntrică de asemănare cu Hristos înseamnă că mai puțin contează cât oferi și cui oferi, și contează mult mai mult ceea ce simți în inima
Unii
ta.
Unii simt atunci să-l certe pe omul respectiv, de ce totuși nu-și vine în fire și totuși banii respectivi îi va cheltui pe beție.
Deci, dar totuși, sunt oameni cu care nu poți comunica.
Adevărat, adevărat. Facem totuși gestul.
Fiecare ce simte. Aproape zice Sfântul Apostol Pavel, cred că dacă dai, zice să dai de voie bună, zice nu cu părere de rău.
Așa.
Că zice Dumnezeu îl prețuiește pe cel care dă de bună voie. Deci în inima ta să faci liber și cu voie bună fapta bună.
Părinte Teofil Roman, aminteați adineori situația monahilor care nu au agoniseală personală încât să își permită să facă milostenii de anvergură. Ei bine, s-au ridicat anumite voci, mai ales în spațiul apusean, care spuneau că monahii ar trebui să iasă din recluziunea lor, din izolarea lor, să zic monahal, autoimpusă și autoaleasă, și să-i ajute pe cei din lume. De aceea, pentru foarte mulți apuseni, există ordine monahale care se ocupă special de caritate. Merg în Indochina, în Malaezia, în Africa și ajută pe oameni prin gesturi de caritate, ca monahi. Vi se pare o soluție adecvată vocației monahale?
Cred că depinde. În general, monahii, tradiția în biserici ortodoxe, sunt oameni care prin fire sunt mai singuratici, mai simt nevoia aceasta a retragerii și caută acea desăvârșire despre care vorbește Hristos, vinde tot ce ai, împarte săracilor și apoi vino și-mi urmează mie. Și chiar acolo, în retragerea lor, în singurătatea lor, ei ajută lumea prin sfințenia lor, prin harul pe care îl agonisesc în inima lor, ei devin niște făclii, așa cum zice Hristos, devin lumina a lumii acolo, din pustie. Ei ajută, de exemplu, într-o vreme de secetă sau de foamete sau de molime, ei pot ajuta mult mai mult cu rugăciunea lor. Prin rugăciunea lor ei pot aduce ploaia. Prin rugăciunea lor ei pot vindeca bolnavi. Și aceasta valorează mult mai mult decât dacă s-ar duce și ar sluji într-un spital sau într-un orfelinat sau în altă parte. Acestea sunt fapte bune pe care le pot face cei care trăiesc în lume. Mirenii. Faptele bune ale monahului sunt altele.
Cereau Marii Părinți ai Bisericii omului să se vindece pe sine însuși întâi și apoi să încerce o orientare către ceilalți. Totuși, au existat foarte mulți părinți care simțeau această dragoste imediată pentru om și în gesturile de întrajutorare. Mă gândesc aici de pildă la Maica Maria Scopțova, care a fost foarte aproape de cei năpăstuiți, deși a fost monah. Însă așa a fost vocația ei.
Cred că depinde, da, de starea fiecăruia și de locul unde Dumnezeu l-a rânduit pe fiecare să trăiască și să slujească. Nu putem face. Deci în Ortodoxie nu s-au făcut reguli de felul acesta sau ordine. Există monahism și Dumnezeu dăruiește fiecărei persoane, fiecărei comunități, fiecărei obști, o anumită slujire, o anumită orientare. Vedeți că din rândurile monahilor se aleg păstori pentru biserică, se aleg episcopi, care ies din singurătatea lor, din retragerea lor, în mijlocul lumii și păstoresc biserica lui Dumnezeu. Mi se pare un mare sacrificiu.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, tratatele de teologie morală vorbesc despre două categorii de milostenie. Ar fi o milostenie trupească, numită, să zic, faptă a milei trupești și ar fi o milostenie sufletească numită și faptă a milei sufletești. Aș dori puțin să le defalcăm, să ne oprim
că...
la fapte de milostenie trupești.
Cred că le găsim și la Mântuitorul Iisus Hristos. A fost sensibil și la nevoile trupești ale oamenilor, adică a tămăduit bolnavi, de exemplu, a vindecat demonizați, a hrănit mulțimi de oameni cu pâine, cu pește, pentru că vorba Mântuitorului nu numai cu pâine va trăi omul, dar și cu pâine. Dar a avut în vedere și binele duhovnicesc al oamenilor, adică pe lângă aceste fapte ale milei trupești, dacă le numim așa, au existat și faptele milei sufletești, adică propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, pentru că omul va trăi nu numai cu pâine, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Așa că folosea orice prilej pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu.
Pentru a ilumina pe oameni.
A ilumina pe oameni.
Care zăceau în neștiință.
Da, da. Și la fel și oamenii credincioși pot face fapte ale milei trupești, adică să dea un pahar de apă celui însetat, cum zice Domnul, că poate valora foarte mult, chiar și un singur pahar cu apă, sau o mâncare celui flămând, sau să-i cercetezi pe cei aflați în necazuri, să vizitezi bolnavi, pe cei aflați în închisoare. Îmbrăcarea celui gol, primirea de străini, îngroparea săracilor.
Deci, atât
sau
fapte,
celor pe care nu are cine să-i
îngroape. Faptele milei trupești, gesturi materiale care
Dar care nu pot fi dezlipite și de mila sufletească. Adică mila trupească este întotdeauna însoțită și de mila sufletească.
De sentiment.
De sentiment, da. Și ai în vedere și binele lui spiritual, că îl ajuți trupește, dar dacă nu reușești să-l apropii de Dumnezeu, să-i descoperi bunătatea și mila lui Dumnezeu, n-ai făcut mare lucru cu acel suflet. Deci prin mila aceasta trupească, de fapt, trebuie să-i descoperi mila și bunătatea lui Dumnezeu. Mila trupească, dacă vreți, ar trebui să fie un sacrament, o taină, prin care să se împărtășească mila cea nevăzută și iubirea cea nevăzută a lui Dumnezeu.
Cele sufletești care sunt?
Cele sufletești? Iată, ai învățat pe oameni cuvântul lui Dumnezeu, a le descoperi adevărul, credința cea adevărată, ai sfătui pe cei care au nevoie de sfat în diferite situații, a te ruga pentru aproapele, a aduce mângâiere celor aflați în întristare, dar iarăși toate acestea în numele Domnului, a ierta greșelile aproapelui, mi se pare o faptă extraordinară a milei sufletești, prin care ne asemănăm foarte mult cu Dumnezeu, care iartă, care miluiește, care nu ține seamă de răutățile oamenilor.
Tratatele de care aminteam includ între faptele milei sufletești și încercarea sau chiar reușirea de a întoarce pe cineva din rătăcirea în care se afla din punct de vedere al credinței. Deci întoarcerea de la erezie. Este, cum să zic eu, un gest pe care e cu putință să ne-l asumăm, să avem
acest curaj. Nu oricine poate
curaj.
Face acest lucru. Trebuie să-ți fie dat de la Dumnezeu.
Deci nu prin puterile noastre facem.
Nu, nu,
că
nu,
suntem deștepți, inteligenți și mănâim versete sau...
Nu voi veți vorbi. Ci Duhul Sfânt va vorbi prin gura voastră. Și aici poate exista și o ispită, că noi vrem să-i convertim pe alții, să-i aducem pe calea cea bună, dar cum ați spus, prin propria noastră înțelepciune, prin propria noastră știință și dacă totuși cel pe care îl aducem nu este convins de către Dumnezeu pe din lăuntru, venind și văzând multe smintele, multe situații neplăcute care se întâmplă în biserică, el foarte repede va se va zminti și va renunța. Deci trebuie Dumnezeu să-l convingă pe din lăuntru. Sigur, prin tine, ca om, dar Dumnezeu să lucreze.
Oricum, înaintea lui Dumnezeu, acest gest are o rezonanță, spune în acest sens un text din Epistola Sfântului Apostol Iacov, la capitolul 5, versetele 19-20. Frații mei, dacă vreunul dintre voi se va rătăci de la adevăr și cineva îl va întoarce, să știe el că cel ce l-a întors pe păcătos din rătăcirea căii lui își va mântui sufletul din moarte și mulțime de păcate își va acoperi.
Să dea Dumnezeu să ne mergem de această lucrare, da.
Părinte,
eu, din păcate, ori de câte ori am avut ocazia să stau de vorbă cu eretici, m-am despărțit cu o mare durere de aceste persoane, pentru că nu se întâmplă nici să-i învingi, nici să-i convingi. Și Dumnezeu știe de ce.
Cred că totuși această întoarcere lucrează în timp, nu se întâmplă pe loc. Cred că rodește o sămânță pe care a aruncat-o prin rugăciune, în primul rând, și apoi prin înțelepciunea de care Dumnezeu te-a învrednicit, dar nu cu efecte pe loc, spontane, spectaculoase, ci în timp rodește această întoarcere, revii.
Și cred că Dumnezeu nu ne dă, eu știu, acest dar de a face asemenea fapte, pentru că nu suntem pregătiți, nu avem zmerenie. Dacă s-ar întâmpla asemenea lucruri prin noi, ne-am mândri foarte tare că,
fără
uite,
discuție.
Și atunci Dumnezeu nu îngăduie să se întâmple, eu așa mi-am explicat.
Cred că da.
Pentru mândria care există în mine, Dumnezeu nu poate face asemenea fapte.
Am pune fapta pe seama noastră și nu am... Pune pe seama lui Dumnezeu,
da.
Părinte Arhimandrit, celor care sunt milostivi, li se spune că vor fi miluiți. Așa
de
spune făgăduința.
Bineînțeles, că noi nu putem spera să ne mântuim decât prin mila lui Dumnezeu. Orice faptă bună am face, nu putem cumpăra mântuirea. Mântuirea este un dar nemeritat. Este mila lui Dumnezeu revărsată asupra noastră. De aceea, întotdeauna, în rugăciunea noastră către Dumnezeu, ne comportăm ca niște cerșetori. Doamne, fie-ți milă de mine. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește-mă.
Același apostol Iacov, în epistola sa, la capitolul 2, versetul 13, mai spune: judecata este fără milă pentru cel ce nu a făcut milă, dar mila-i biruitoare asupra judecății.
Da, parabola cu datornicul nemilostiv mi se pare foarte lămuritoare în acest sens. Era un stăpân care avea un slujitor dator cu o anumită sumă de bani și i-a cerut socoteală, i-a cerut datoria și acesta i-a cerut îngăduință. Zice, mai lasă-mă puțin și îți voi plăti ție tot. Stăpânul s-a îndurat, l-a iertat și acesta, când a ieșit de la stăpân, bucuros foarte că a fost iertat, a întâlnit pe un alt slujitor, coleg de-al lui, care era lui dator cu o sumă mult mai mică și a început să-l iei de gât și să zică, plătește-mi datoria, pentru că dacă nu, te voi arunca în temniță. Gestul a fost văzut de către alți confrați, a fost raportat stăpânului care l-a rechemat și a zis, te-am iertat numai pentru că m-ai rugat. Nu se cuvenea să faci și tu la fel cu cel care era împreună slujitor cu tine? Și zice că a fost aruncat în temniță și că nu va ieși de acolo până nu va plăti cel din urmă bani. Vedeți? Dumnezeu ne iartă numai pentru că îl rugăm. Și această iertare a lui Dumnezeu trebuie să rodească și în sufletele noastre iertare față de frații noștri, care ne sunt datori.
În rugăciunea dumnească spunem invers, în sensul că întâi îi iertăm pe greșeli.
Iartă-ne precum și noi iertăm.
Cerem.
Cred că este o reciprocitate.
Așa.
Nu se poate una fără de cealaltă.
Spune Sfântul Apostol Iacov în acest verset, mila e biruitoare asupra judecății.
Da, potrivit judecății, iată, trebuie să plătești datoria. Dar stăpânul se milostivește. Dacă vede și în sufletul tău milă, dacă tu la rândul tău ai făcut milă cu frații tăi, cu apropiații tăi, și atunci Dumnezeu nu te judecă pentru anumite greșeli sau răutăți pe care le-ai făcut.
Dacă vom fi milostivi cât trăim pe pământ, putem avea nădejde că la judecata universală vom fi miluiți, în sensul că Dumnezeu va avea milă și de noi, chiar dacă am mai scăpat
eu
aici pe acolo.
Eu cunosc o poveste din Pateric, unde un frate, trăind într-o mănăstire, nu prea a fost foarte sârguincios la pravila monahală. Și venindu-i ceasul morții, era foarte liniștit, foarte senin și obștea era mirată de seninătatea lui, de liniștea lui și l-a întrebat, cum se face tu, care nu te-ai ostenit foarte mult cu cele ale călugăriei, acum ești foarte liniștit, de unde ai această liniște? Și zice, fraților, într-adevăr nu m-am prea ostenit, dar de când am intrat pe poarta mănăstirii, m-am silit să păzesc un cuvânt al Mântuitorului. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Și eu n-am judecat niciodată pe nimeni și nădăjduiesc că Domnul își va ține promisiunea. Și iată aici înțelepciunea șerpilor de care vorbeam într-o altă emisiune. Acest om cu înțelepciune a dobândit împărăția lui Dumnezeu și mântuirea. Acum nu este ușor, oricum nu știu cum a reușit acest om să nu judece pe nimeni niciodată.
E aproape imposibil.
Da, oricum e o mare osteneală, da, și aceasta. Da.
Dar e probabil că realizabilă, da, pentru cei care au măsuri duhovnicești, sigur.
Așa este și cu mila. Dacă ai fost bun, înțelegător, iertător cu toți oamenii, n-ai judecat pe nimeni, nu te-ai răzbunat, nu... poți să ai mare nădejde de mântuire.
Părinte, ne oprim aici cu această primă parte a emisiunii noastre. Am vorbit, iată, despre milostenie, în conformitate cu fericirea a cincea rostită de Iisus, care spune, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. În altă parte, tot Hristos a mai zis, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru cel ceresc milostiv este. Iată un îndemn la milostenie, care însă să nu fie doar o simplă faptă trupească, o faptă exterioară, ci să aibă un corespondent în adâncul inimii noastre, un corespondent în trăirea noastră, pentru că cele două realități trebuie să fie strâns unite.
Într-împărăția ta când vei veni, omenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plânsi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigăniți, cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor ocară pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră.
Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, așa cum obișnuim, în partea a doua a acestei emisiuni, câteva întrebări care nu sunt obligatoriu legate de prima parte a emisiunii noastre, ci mai degrabă un caracter practic. Cineva vă întreabă dacă cumva putem să educăm pe copiii noștri și folosind uneori bătaia. Există astăzi o campanie, chiar prin presă, care dorește să stăvilească agresiunea împotriva copilului. Cu alte cuvinte, nu mai e voie să te atingi de propriul copil. El te poate reclama, nu mai e voie să-l atingi. Ori această, să zic, metodă de educație este chiar în Scriptură amintită. Deci,
da,
copilul care nu este Solomon, cred, bătut, crește rău.
Da, există în înțelepciunea lui Solomon sau în proverbe, cred, un cuvânt în sensul acesta, că trebuie să folosim nuiaua pentru copiii noștri la vreme. Acum, sigur că nu, e ca și iubirea lui Dumnezeu, iubirea aceasta părintească care se manifestă și prin nuia, are în vedere îndreptarea. E vorba de starea aceea a copilăriei, când copilul nu pricepe foarte multe, nu înțelege și este necesară și o asemenea constrângere, o asemenea autoritate. Și din partea lui Dumnezeu, vedeți, în Vechiul Testament s-a manifestat și în acest fel, potrivit cu copilăria duhovnicească a omului, a umanității, ca după aceea să ajungă omul la maturitate și să poată primi iubirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Deci să ajungă la statura bărbatului desăvârșit.
Această campanie care s-a dus și prin presă și care încearcă să stăvilească agresiunea în familie împotriva copiilor, mai ales din partea unor tați denaturați, cumva preluând un cuvânt din înțelepciunea populară care spune că bătaia este ruptă din rai, această campanie spunea că bătaia este ruptă din iad. Se întâmplă ca uneori copiii să aibă o experiență groaznică.
Există abuzuri și situații nefericite, nu contestăm lucrul acesta și pentru ele trebuie luate măsuri și trebuie stârpite, dar nu știu dacă e foarte înțelept să răpim părinților această posibilitate, acest mijloc, pentru că după aceea riscăm, nu, să vină copiii asupra părinților cu nuiaua și cu bătaia.
Spun unii că nu cumva să-i traumatizăm pe copii când sunt mici, dacă îi supunem acestor corecții.
Dar nu ești obligat, totuși, vedeți, ca și părinte, ca și dascăl. Altfel, cum îi stăpânești pe copii? Vedeți, în școli riscă profesorul să nu-și poate ține ora.
În niciun caz în școală nu se mai atinge de el.
Da, dar se ating ei de profesori, vedeți?
Da, da. Astea sunt metodele europene venite de dincolo, deci nu mai avem voie să ne atingem de copii în școală. Eu personal am crescut la școală fiind foarte des articulat de către profesori, chiar profesoară. M-a pleznit de m-a rupt. Dar altfel cred că o luam razna de tot.
Da. Înseamnă că erați nezdrăvan.
Păi dacă orice tânăr, vă dați seama, dar adeseori eram pocnit.
Da, cred.
Însă este clar că, mi se pare mie cel puțin, pe vremuri creșteau copiii mai robuști, mai serioși, mai moral poate chiar, pentru că părinții știau când să-i corecteze. Astăzi există foarte mulți tineri nebădăioși, nu le mai pasă de nimic, nu mai pot fi constrânși nici chiar de părinții lor, pentru că la timpul cuvenit aceștia nu i-au corectat. Iar acum, când au crescut, este deja târziu.
E un mare risc, să știți. Eu așa cred că nu găsesc alte soluții. Nu știu cum mai putea să-i îndrepți pe copii, pe tineri, să-i ajuți, de fapt, să înțeleagă.
Cei care încearcă să lupte cu aceste metode militează pentru vorba bună, pentru educația prin cuvânt, dar vedeți, de multe ori nu dă roade.
Nu ajunge doar cuvântul. Și știm aceasta din experiență. Vedeți că și Dumnezeu recurge uneori la bătăi. Vedeți, prin inundații, prin
calamități, da.
Calamități, prin... Sunt soluții extreme, dar se vede că uneori sunt necesare și sunt o manifestare a iubirii lui Dumnezeu, așa le înțelegem, ca să-l întoarcă pe om.
Mergem mai departe, părinte Arhimandrită Teofil Roman. Cum ați împăcat două familii credincioase care au fricțiuni și neînțelegeri din partea copiilor? În sensul că copiii celor două familii au tensiuni, se deranjează unii pe alții, poate chiar se bat, poate au probleme părinții din pricina copiilor. Și inevitabil apar conflicte între părinți.
Cum mai? Cred că părinții trebuie să fie cu înțelepciune și să vadă greșelile și de o parte și de alta. Și aici poate că trebuie și nu iau. Nu la nevoie și într-o parte și în alta. Dacă... Dar nu cred că e cazul să se certe două familii pentru năzdrăvăniile copiilor.
De exemplu, eu am stratul cu flori în fața casei. Dau un exemplu ipotetic. Iar copiii vecinului vin și îmi strică aceste straturi sau ce știu, fac alte rele, îmi sparg un geam. Reclam copilul la părinți, evident că nu va primi nicio bătaie, nu va primi nimic, și ulterior gestul se repetă. Ce să fac în situația aceasta? Mai ales că familia este, să zic, familie credincioasă, deci e o ispită în sensul acesta.
Da, și trebuie depășită prin metode duhovnicești. Sigur că spunem, atragem atenția. Și poate chiar trebuie să ne și rugăm pentru aceasta. Destul de mult ca Dumnezeu să îmblânzească spiritele și să facă pace. Oricum nu suntem justificați pentru mânie sau pentru răzbunare.
Pentru ceartă.
Orice s-ar întâmpla. Nu avem...
Motiv de ceartă, de pildă.
Da, da. Ar fi o slăbiciune dacă s-ar întâmpla.
Părinte Arhimandrit, mai departe, o altă chestiune. Aș dori să vă referiți puțin la un verset din Noul Testament. E vorba de Evanghelia după Matei, la capitolul 11. Aici vorbește Mântuitorul despre Sfântul Ioan Botezătorul. Spune așa: nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Toți prorocii și legea au prorocit până la Ioan și dacă voiți să înțelegeți, el este Ilie, cel ce va să vină. Cum adică Ioan este Ilie?
Adică a avut aceeași lucrare pe care a avut-o Ilie în vremea sa. aceea de a întoarce poporul la Dumnezeu. Și Ilie se spune că a fost înălțat într-un car de foc la cer și se așteaptă întoarcerea, revenirea lui înainte de a doua venire a lui Hristos, împreună cu un alt drept al Vechiului Testament, anume Enoch. Acum, unii vor să vadă în acest cuvânt
o presupusă
referință din partea Mântuitorului despre reîncarnare, cumva că Ioan Botezătorul ar fi reîncarnarea profetului Ilie, dar eu nici de cum nu pot să văd și să înțeleg în acest cuvânt așa ceva, pentru că Hristos nu prin învățătura pe care o are despre om și despre mântuire, nu justifică în niciun fel reîncarnarea. Dacă ar fi vorba de reîncarnare, atunci la ce folos jertfa, la ce folos răstignirea, la ce folos judecata, învierea morților? Deci toate acestea sunt în contradicție cu teoria reîncarnării. Eu așa înțeleg că Ioan Botezătorul a avut în lume aceeași lucrare pe care a avut-o Ilie în vremea sa, adică să-l întoarcă pe poporul rătăcit la credința în adevăratul Dumnezeu.
Au trăit și la fel în austeritate, în pustie, în condiții grele, în asceză, pentru a fi mai convingătoare mărturia lor.
Exact. De aceea Iisus spune despre el că e cel mai mare om născut din femeie. Sigur, nu mai mare decât el, care și el la rândul lui este născut din femeie, Iisus. Dar Iisus are o poziție specială, totuși.
Dar e mai mare decât Maica Domnului, tot născută din femeie. Se referă probabil la bărbați aici, da. La drepții Vechiului Testament.
Da, cred că în afară de Maica Domnului și Iisus, totuși. Pentru că și Fecioara Maria a avut mărturie din partea lui Dumnezeu că este mare, că este aleasă, că este plină de har. Și cumva, vedeți, în teologie, în iconografie, Maica Domnului și Ioan Botezătorul se află pe picior de egalitate. Amândoi sunt foarte mari.
Dar Maica Domnului de-a dreapta.
Da.
În icoana de Isis.
Așa.
Da. Cine are urechi de auzit să audă? Dacă voiți să înțelegeți, el este Ilie, cel ce va să vină. Cine are urechi de auzit să audă? Face Iisus adesea afirmația aceasta când e vorba de un text mai greu, mai tainic.
Adică nu oricine îl poate pricepe. La fel spune și când vorbește despre fameni, că nu oricine pricepe această situație, că sunt fameni care s-au născut așa, sunt fameni care au devenit așa în mod accidental, sunt alții care de bunăvoie s-au făcut fameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar, zice, nu toți pot pricepe cuvântul acesta. Și multe alte cuvinte din Evanghelie nu pot fi pricepute de către toți. Nici apostolii nu le-au priceput pe toate atunci când le-au auzit și adeseori cereau lămuriri. De exemplu, pilda semănătorului. Zice, lămurește-ne nouă această pildă. Sau pilda cu grâul și neghina. Tot așa au cerut lămuriri.
Părinte, mergem mai departe cu această emisiune. Aș dori să ne spuneți, după cum gândiți dumneavoastră, ce înseamnă urăciunea pustiirii, la care face referire Scriptura.
Urăciunea pustiirii stând în locul cel sfânt. Da. Iarăși cine citește să înțeleagă,
da.
Zice.
Da.
Acum, locul cel sfânt al lui Dumnezeu pe pământ în vremea Mântuitorului era templul din Ierusalim. Era locul petrecerii lui Dumnezeu împreună cu oamenii. Dar acest templu, la un moment dat, a fost dărâmat. Și Iisus Hristos a zis că El va reface acest templu în doar 3 zile. Și zice că se referea la templul trupului Său. Înseamnă că noul templu al lui Dumnezeu este omul. Și în acest templu al lui Dumnezeu, dacă va veni vreodată urăciunea pustirii, adică dacă omul nu va mai fi un loc al petrecerii lui Dumnezeu împreună cu omul, ci va fi mai degrabă un sălaș al demonilor, va deveni peșteră de tâlhare, așa cum la un moment dat a devenit templul din Ierusalim, în loc să fie casă de rugăciune, a devenit peșteră de tâlhare. Atunci înseamnă că sfârșitul lumii este aproape, când vor fi tot mai puțini oameni credincioși în care Dumnezeu să se poată sălășlui, să se poată odihni, înseamnă că sfârșitul lumii este aproape.
Ne putem gândi și la biserica noastră în sens fizic, care are un loc sfânt, altarul unde se aduce jertfă, Hristos pe Sfânta Masă, că și acolo va sta cândva, dacă Dumnezeu va îngădui, urăciunea pustirii.
Da, adică acolo vor sluji oameni nevrednici de Dumnezeu, oameni în care Dumnezeu nu se va putea sălășlui.
Care fac sacrilegiu.
Da, și slujirea lor va fi una formală, una exterioară. Va fi mai degrabă o blasfemie la adresa lui Dumnezeu și nu o laudă și o jertfă adusă lui Dumnezeu.
Unii au tendința să gândească această realitate ca o influență a antihristului, a întunericului, care este mult mai violentă, mai cumplită. Cartea Apocalipsei vorbește despre desfrânata cea mare numită Babilonul. Pe fruntea este scris nume tainic, Babilonul cel Mare, mama desfrânatelor și a urăciunilor pământului, care se va manifesta atunci într-un anumit fel și care, să zic, atacă comunitatea bisericii, trupului Hristos.
Da, în general, părinții vedeau în această desfrânată religiozitatea falsă, exterioară, care zice că s-a desfrânat cu toți regii pământului, adică acest compromis între viața religioasă și viața lumească, care nu are de a face nimic cu Dumnezeul cel viu, cu Dumnezeul cel adevărat. Prietenia cu lumea, zice, este vrăjmășie cu Dumnezeu. Iată, e o desfrânare. Și vedeți că de-a lungul istoriei s-a putut vedea această stare de desfrânare între oamenii religioși și oamenii politici, de exemplu. Acest compromis.
Între oamenii religioși și realitățile pământului,
exact,
ale păcatului. Ele sunt o permanență a istoriei. Credeți că la sfârșitul timpurilor se vor acutiza, se vor intensifica
se
mai tare,
că, da,
chiar între oamenii bisericii?
Da, va fi o culme a răului îngăduită de Dumnezeu.
Și chiar poate în biserică.
Da. Iată, zice Hristos că grâul va fi împreună cu neghina până la sfârșit, până la seceriș, și se va întâmpla ca spre final poate să fie mai multe neghine decât grâu în holdă.
Iată realități cumplite, dar dacă Dumnezeu le-a profețit, le-a prevăzut, înseamnă că se vor întâmpla cândva, numai Dumnezeu să ne ferească să
putem să nu fim noi.
Să putem birui, să fim totuși oamenii lui Dumnezeu și să ne ferim de răutățile acestea groaznice care, iată, se vor întâmpla între oameni.
Adică să dea Dumnezeu ca în mintea noastră și în inima noastră să nu se petreacă această urăciune a pustirii. Adică inima noastră să nu fie pustie, ci să fie plină de harul lui Dumnezeu.
Să troneze Dumnezeu în ea, da, și nu această urăciune, în sensul că în inima noastră, în forul lăuntric, îl primim pe cel rău.
În locurile cele pustii, în general, petrece satana. Și dacă noi vom deveni un loc pustiu, nu vorbește Mântuitorul de acea casă măturată, zice că dacă mătură cineva casa și îl scoate pe satana afară, zice că se duce în locuri pustii și vine înapoi și o găsește curată, dar goală totuși, pustie, se duce și ia alți tovarăși și apoi zice că cele de pe urmă se fac mai rele decât cele din tâi. Deci casa noastră trebuie să fie curată, dar curată pentru cel care urmează să locuiască în ea, curată pentru Dumnezeu, deci nu curată așa de dragul de a fi curată, dar pustie. Cum vedeți, e o ispită și în vremea noastră. Oamenii își fac case mari și spațioase, cu multe camere, mobilate, împodobite, dar pustii. Nu locuiește nimeni.
Au un copil eventual, da, cel mult.
Care până la urmă se duce în America sau în altă parte. E o mare ispită. Așa se întâmplă și cu sufletul omului. Se poate întâmpla să fie de multe ori curățit prin aceste fapte exterioare, dar le faci de dragul curățeniei, de dragul conștiinței acelea de a te ști pe tine curat și sfânt, ca să te poți îndreptăți înaintea lui Dumnezeu, să te poți lăuda ca și fariseul: Doamne, îți mulțumesc că nu-s ca ceilalți oameni. Și atunci Dumnezeu nu se sălășluiește în inima ta. Așa că trebuie să ne curățim casa, dar nu de dragul de a o ști curată, ci de dragul musafirului pe care urmează să-l primim în ea, adică Dumnezeu.
Părinte, ne oprim aici cu această emisiune. Vă mulțumim pentru cele pe care le-ați împărtășit aici și sperăm că au și fost de folos celor care ne-au urmărit. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinții, a fost alături de noi Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. În speranța că ați ascultat cu plăcere această emisiune, Cătălin Împălimaru vă mulțumește pentru atenție. Reiterez și astăzi îndemnul nostru, dacă doriți să ne adresați întrebări pentru această emisiune, o puteți face fie sunând la telefonul 0264595300, fie scriindu-ne pe adresa Piața Avramiancu, numărul 18, Cluj-Napoca, fie pe adresa de e-mail radiorenasterea@yahoo.com. Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc în continuare mult spor duhovnicesc, zile cu bucurie și toate cele bune!
Soon.